Hornaugað 16. ágúst 2026. Innlend, þjóðin glofin í herðar niður eða bara í hita leiksins. Forsætisráðherra mætti á Hólahátíð sunnudaginn 16. ágúst og boðaði ró yfir vötnum. Kristrún Frostadóttir telur að deilur fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst sé ekki þess eðlis að fólk missi stjórn á tilfinningum sínum. Hún fullyrðir á Vísi að tilfinningahiti sé almennt minni en í venjulegum kosningum. Þetta stangast á við lýsingar formann sjálfstæðsflokksins í Silfrinu sem fullyrti að þjóðin væri gjörsamlega glofin í herðar niður. D.V. tók undir það og ræddi fjölskyldur sem væru klofnar í herðar niður. Ráðherrann telur hins vegar að forystumenn allir á klofningi í hita leiksins sér til framdráttar. Á meðan stjórnmálamenn rífast hversu mikið þjóðin rífast að lofar veðrið hægri breytilegri átt eða hafkólur. Hiti verður á bylinu 10 til 17 stig yfir daginn og lýjast á Vesturlandi. Fyrir þá sem ætla að keyra í hægviðinu er rétt að athuga að hringvegurinn í gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brúnni yfir Borgarfjörð lokar vegna fræsingar á sunnudags og mánudagskvöld milli klukkan 9 og 7 í fyrramálið. Hjáleiðin Borgarfjarðarbraut. Edlend, embættisveitingar og reikul dánartölfræðið. Íslenskir fjölmiðlar halda áfram að skipa í erlend embætti. RÚV kynir Gábor Pósvæ sem innanríkisráðherra Ungverjalands í frétt af hörmulegu rútuslysi þar sem 12 pólskir ferðamenn létustu. Morgunblaðið fer aðra leið og titlar Peter Makiar sem forsætisráðherra landsins í umfjöllun sinni sama slys. Samskonar skortur og samræmi blasir við í fréttum af náttúruhamförum á Flóreseyju í Indónesíu. Þar virðist mannfallið ráðast alfarið af því hvaða miðil lesandinn velur að treysta. RÚV fullyrðir að minnst 50 manns hafi fundist látnir eftir jarðskjálftan en á sama tíma upplýsir Vísir lesendur sína að tala látina sé komin upp í 30 og 8 áður en miðlinn breytir stefnu í annari frétt og segir að minnstakosti 20 séu látnir. Mesta athygli dagsins fær þó andlát fræðimannsins Jasons Ardai. RÚV segir Andy Burnham forsætisráðherra Bretlands hafa beðið landsmenn að staldra viði en Vísir og Morgunblaðið eigna ótilgreindum forsætisráðherra Bretlands sömu orð. Bretar hafa því fengið nýjan leiðtoga í íslenskri fréttamennskur. Íþróttir. Nýtt Íslandsmet í næstneðsta sæti og sögulegur sigur í Skotlandi. Íslenska kallasveitin í boðsundi lauk keppni á Evrópumótinu í París með því að bæta eigið Íslandsmet í 100 metra fjórsundi 0,79 sekundur. Nýja metið 3:40 og 2,35 mínútur dugði sveitinni til að hafna í 18. sæti af 19 þáttökusveitum í morgun. Á sama tíma fagnaði franski sundmaðurinn Léon Markant sínum öðrum Evrópumeistaratitli á mótinu með sigri í 400 metra skriðsundir á 9 frönskum metir. Kylfingurinn Oliver Eli Björnsson úr golfklúbnum Keili náði hins vegar sögulegum árangri þegar hann sigraði á opna breska áhugamannamóti pilta í Skotlandi. Oliver hafði betur gegn Svíanum Hlutvig Lipera í 30 og 7 holu úrslitaleik á Gæles Links vellinum. Þetta besti árangur íslensks kylfings 18 ára og yngri frá upphafi á þessu 106 ára gamla móti. Sigurinn tryggir honum þáttökurétt á opna breska áhugamannamótinu og á loka úrtökumótinu fyrir sjálft opna breska meistaramótið á næsta ári. Í knattspyrnunni gerðu KR og Breiðablik 3-3 jafntefli í Vesturbænum sem þýðir að KR hringar dragast aftur úr Víkingum í titilbaróttunni. Tækni gervigreind. Galdrar í vetrarbrautinni og nýir leikarar í stökkbreyttum búningum. Lucasfilm nýtti tækifærið á 23. hátíðinni í Anaheim til að sína fyrsta kynningarmyndbandið fyrir aðra þáttaröð Ahsoka en áætlað að hún hefji göngu sína þann 20. janúar 2027. Sýnishornið lofar dekkri tón og nornaköldrum í Star Wars heiminum þar sem Grand Admiral Thrawn í aðalhlutverki. Á sömu hátíð kynnti Marvel leikhópinn fyrir væntanlega Exetamen kvikmynd sem á að koma í kvikmyndahús þann 5. maí 2028. Adam Driver mun þar fara með hlutverk illmennisins MR. Sýnistir og leikarar á borð við Kit Connor Inde Navarrete og Satie Sink ganga einnig til hliðs við hópinn. Á tæknispjallborðinu Hacker Nevs var á meða fjallað nýtt fyrirbæri sem kallast táknasala. Í grein efnið ringt í endursöluhagkerfi gervigreindar heimilda þar sem milliliðir hafa fundið sér nýtt hlutverk við að höndla með inneignir fyrir gervigreindarnotkun. Vísindi. Svarthól og stjörnuleifar í óreiðu. Stjörnufræðingar hafa komið auga á afar bjartan rauðan díl í árdaga arheimsins sem líkist risavaxinni stjörnu á stærðið sólkerfið okkar. Þessi fyrirbæri gefa frá sér 100 miljard sinnum meiri orku en nokkur þekkt stjarna getur framleitt sem bendir freka til þess að sé að ræða orku frá svartholi. Á öðrum stað fylgdust vísindamenn með svartholi tæta í sér risastjörnu í einni kröftugustu stjörnusprengingu sem mælst hefur. Atburðurinu sem fekk viðurnefnið þeir vipi til leist í stundarkorn og læðingi 400 miljard sinnum meiri orku en sólin og sendi högbylgju af stað á fimmtungi af hraðaljósins. Mánuðum síðar greindust óvænt hraðfleg heliumgos á svæðinu sem bendir til þess að einhver hluti stjörnunar hafi lifað af eyðileggingunar. Á jörðu niðri færðist hitabeltistormurinn Lala sem náði styrk fellibils loks frá stóru eyjunni á Hawaii snemma á sunnudag. Stormurinn skilur eftir sig úr hellisrigningu hvassviðri og hættu á flóðum en El Niño fyrirbærið heldur áfram að hræra í Kyrrahafinu. Hífkunn. Stjórnmálamenn lofa að virða niðurstöðu þjóðarinnar en samkvæmt frétt vísi sína kannanir nánast engan mun á fylgi fylkingar. Úrslitin munur ráðast á kjörsókn yngra fólk styður viðræður en mætir síður á kjörstað. Á sama tíma greinir Wikipedia frá því að upphaflegu orðalagi spurningarinnar hafi verið breytt eftir athugasemdi landskjörstjórnar. Í stað þess að halda áfram viðræðum frá 2009 spyr kjörseðillinn nú hvort eigi að hefja á ný viðræður. Lýðræðisleg dæmisaga það hvernig tæknilegt orðalag og leti ráða framtíðinni. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær lofvorð forsætisráðherra að virða niðurstöðu komandi þjóðaratkvæðagreiðslu ESB-aðildarviðræður. Hugtaki þjóðaratkvæðagreiðsla var einmitt fyrirferða mest í íslenskum blöðum kringum 1992. Á sama tíma berast fréttir af öflugum jarðskjálta í Indónesíu og Kólumbíu en hugtökin jarðskjálti og skjálti mældust með mesta tíðni í blöðum hér á landi kringum 1976. Svo virði sem tungumálið hreyfist í kunnulegum hringjum kort sem ræðir pólitískar ákvarðanir eða jarðhræringar á Flóriseyjur.